Die Wêreldgesondheidsorganisasie het bereken dat elke 15 sekondes wat die horlosie aftik, sterf iemand aan malaria. En ja, mens moet seker iets sê oor vigs. Die verworwe immuniteitsgebreksindroom verkort vigs. En hier is die wêreldprentjie. En ek gee glad nie voor dat ek my statistieke korrek is nie, want wie se statistieke is eintlik korrek? Hoe sal ons werklik weet? Maar in die laaste 25 jaar het 25 miljoen mense op aarde aan vigs gesterwe. Dis 'n miljoen per jaar. 'N miljoen per jaar vir 25 jaar. 25 miljoen. In 2003 het 3 miljoen mense aan vigs gesterwe, terwyl in daai selfde jaar nog 5 miljoen met die HIV-virus geïnfekteer is. Elke 6 sekondes word iemand met die HIV-virus besmet. Meer as 45 miljoen mense in die wêreld vandag het HIV. En is dit dalk die punt van die ysberg? Hoe sal ons weet? Dit kan maklik dubbel daardie hoeveelheid wees. Maar kyk 'n bietjie. 16.000 persone word per dag met hierdie virus besmet. Elke dag. En daar sterwe ongeveer 8000 mense daagliks. 8000 daagliks. As gevolg van die vigsvirus. En nou word die prentjie al donkerder. Al donkerder. Ek kan maar vir jou sê, aan die hand van amptelike statistiek en die wet van gemiddeldes, het daar vandag in die afgelope 24 uur 8000 mense gesterwe aan vigs. Ek praat 'n bietjie oor vigs in Suid-Afrika. Omtrent 5 miljoen mense in Suid-Afrika het vigs, en of dit die waarheid is, weet ons ook nie. Maar dit is die amptelike statistiek. Ongeveer 1700 mense word daagliks met die HIV-virus geaffekteer in Suid-Afrika. Ongeveer 980 sterftes per dag in Suid-Afrika aan vigs. Tussen 1 en 2 miljoen sal in die volgende jaar sterwe. En dis nie 'n syfer waaroor die regering skaam is nie. Hulle haal dit allemaal aan, hulle sê dit, en as jy 'n bietjie oplet en jy lees wat hulle skrywe, dan is dit hulle amptelike syfer. 980 elke dag. Vriende, die begrafplase groei teen 'n asemrowende tempo. Hulle kan nie voorbly om grafte te grawe en agterna betyds toe te maak nie. In Suid-Afrika. Tussen 1 en 2 miljoen die volgende jaar. Iemand het gesê, 'n viroloog in Duitsland het, as daar nie betydse geneesmiddel gevind word nie, sal sowat 70% van Afrika se 800 miljoen mense aan vigs sterwe. Of hy reg is, sal ons nog moet wag om te sien, ons weet nie. Maar ek haal hom maar net aan, wat hy sê. En jy weet, 'n ander geleerde, iemand met 'n skerp punt potlood en dik brille, het by geleentheid gesê, as jy in Afrika bly, dan sal jy waarskynlik aan een van 4 dinge sterwe. Of geweld, of hongersnood, of vigs, of malaria. As jy in Afrika bly, waarskynlik een van hierdie 4 maniere. Maar die Wêreldgesondheidsorganisasie het 'n dringende waarskuwing die wêreld ingestuur. En tot my verbasing, ek het dit lank nadat hulle dit uitgestuur het eers gekry. Ek het gedink dat hierdie waarskuwing moes op die voorblad van elke koerant wees. Ek het gedink elke nuusuitsending, dit moes die hoofnuus van elke nuusuitsending wees, dat die Wêreldgesondheidsorganisasie 'n waarskuwing die wêreld instuur. Wat het hulle gesê? Hulle het gesê, wel in 1995 gesê, die wêreld is ryp vir die uitbreek van superpla van apokaliptiese omvang. Superpla van apokaliptiese omvang. In 1996 het die Wêreldgesondheidsorganisasie se direkteur-generaal Dr. Hiroshi Nakajima gewaarsku dat die wêreld op die rand staan, luister mooi, van 'n wêreldwye krisis met besmettelike siektes. Hy het gesê dat die optimisme wat 'n paar jaar gelede geheers het, dat hierdie siektes onder bedwang gebring kan word, tot 'n dodelike gerustheid gelei het, en dat hierdie gerustheid nou miljoene mense se lewens eis. Die Wereldgezondheidsorganisatie het gesê, daar is 30 nieuwe ziektes in die wereld, waarvoor hulle geen medicatie het nie, hulle kan het nie behandel nie. 30 nieuwe ziektes, wat die afgelopen 20 jaar verskyn het. En bekende ziektes, wat vir eeuwe reeds bestaan, skryf die Wereldgezondheidsorganisatie, kom nou in een ongeneeslike vorm voor. Bekende ziektes, wat nie gezond gemaakt kan word nie. Verder het hulle gesê, microbes en bacterie ontwikkelen weerstand tegen geneesmiddels. Antibiotica verloor sy effectiviteit. En al hierdie dinge spel net een groot ding. Daar sal pestziektes wees. En as enige iemand weet wat die gevaar is van Ebola, ek moet vir jou sê, die Ebola virus is in Afrika. Die gevaarlike voëlgriep het weer in China uitgebreek. Hulle hou dit maar nog van die media af weg. Die gevaarlike H5N1 voëlgriep virus, wat makkelijk kan muteer en oorgaan in een menselijke lichaam. En dan die varkgriep van die laatste 2-3 jaar is tot een pandemie verklaar. Dis die H1N1 virus. En die medische mense met al die probleme sit eindelijk met hulle hande in hulle hare. Dit spel vir ons net een ding. Die skrif is aan die muur. Die teken van die tyd is daar. Word wakker, jy leef in die laatste dag. Jesus gaan kom op die wolke van die hemel. En jy moet onverwag, en jy moet gereed lewe daarvoor. Jy moet begin om met jou oor op die wolke te lewe, by wyse van spreuke. Maar die disciples vra vir die Here Jesus, wat is die teken van die koms? En die vyfde teken, waarna die Here Jesus verwys, is die van aardbewings. En daar sal aardbewings wees op verskillende plekke. En dit is ook nie eers meer nuus in die wêreld nie, vriende. Jy kry dit nie meer op die voorblad van elke koerant nie. Maar daar is verskriklike aardbewings in die wêreld. En ek wil graag vir jou met jou bietjie hierdie statistieke deel, en ek hoop nie dit verveel jou nie. In die 14e eeuw was daar 157 aardbewings geregistreer, in die 15e eeuw 174, in die 16e eeuw 253, in die 17e eeuw 278, in die 18e eeuw 640, in die 19e eeuw 2119, en dan slaan ons nou die 20ste eeuw oor, ons gaan nou terugkom na hom. Kyk net hoe min aardbevings was daar per 100 jaar, in een eeuw. Nou is ons in die 21ste eeuw. Ongeveer 1 miljoen aardbevings skud die aarde, nou nie meer in een eeuw nie, net in 1 jaar. Net in 1 jaar. Die seismoloë sê, die rigterskaal staan nooit meer stil nie. Nooit meer nie. Altyd besig om sy grafieke te trek van aardbewings oor die wêreld. En as jy die gemiddeld neem van 'n miljoen aardbewings per jaar, dan is dit 2500 aardbewings elke dag. Is asof hierdie teken uitroep. Kyk na die tekens van die tye. En natuurlik is die meeste van daardie aardbewings geringe skuddings, geringe aardbewings. Maar dit word nogtans geregistreer. Maar nou wil ek gaan na die vorige 100 jaar, die 20ste eeuw. En hier is 'n Manhattan grafiek van die jaar 1900 tot 1994. En hou hulle net al die aardbewings wat 6 en meer op die rigter skaal geregistreer is, in daardie tyd het hulle nou geregistreer. En hoe kan jy sien 10 jaar 1900 tot 1910, toe was daar sekerlik so 5, 6, 7 aardbewings meer as 6 op die rigter skaal. En hoe hulle stadig maar seker meer word. Tot met die jaar 1990 tot 1994, en toe skiet daar die aardbewings die hoogte in, soos nog nooit tevore nie. En het is 750 in 4 jaar. aardbewings wat 6 en meer op die Richterskaal registreer. Aardbewings net in die jaar 2003, 68 aardbewings tussen 5.8 en 9 op die Richterskaal, net in een enkele jaar, verskoon my. Tussen 13 en 18 Oktober 2003, 51 aardbewings van 4 en meer op die Richterskaal. En toe kom daar een van die grootste rampe in ons onlangse wêreldgeskiedenis. Dit was 'n aardbewing. En kyk mooi vriende, dit het plaasgevind op die 26ste Desember 2004. En dit was so 155 myl suid van Banda Aceh, die hoofstad van Indonesië. Dit was in die see, op die seebodem. En die geleerde skryf agterna, die krag van daardie aardbewing kan vergelyk word met die krag van 1 miljoen atoombomme. So asof ons nou die vaagste idee het, hoeveel krag is dit? 1 miljoen atoombomme. Daardie aardbewing het 9.3 op die Richterskaal geregistreer. En wat het gebeur? Die aardkorsplate het teen mekaar gedruk, geskuur en opgelig. Dit het 10 meter van die seebodem af opgelig, oor 'n afstand van 620 myl, ek praat nie van kilometers nou nie, 620 myl het die aarde, die bodem van die see 10 meter opgelig. En dit het natuurlik 'n fratsgolf veroorsaak. 'N fratsgolf wat teen 'n verbuisterende spoed deur die see begin hardloop het. En die spoed gee die geleerde mense aan, die spoed waarmee daardie fratsgolf hardloop is gelykstaande aan die spoed waarmee 'n Boeing vliegtuig vlieg. Dit is 1000 kilometer per uur het daardie golf reg deur die see begin hardloop. Aanvanklik meer onder water as bo water, maar soos dit vlakker word na die kusse kant toe, het hierdie golf opgestaan, bo kan die water oppervlakte uitgestaan. Sy spoed het 'n bietjie afgeneem as gevolg van die wrywing van die grond wat al vlakker, die see wat al vlakker word. Maar hy het teen die kuslyn aangespoel met 'n geweldige krag. En binne 20 minute van hierdie aardbewing, na 20 minute, het hierdie tsunami 12 lande om die Indiese Oseaan getref. Ganse dorpe, ganse stede is totaal verwoes. Dis geskiedenis, jy weet al almal nou sekerlik waarvan ek praat. 370.000 mense word aangegee as vermis of dood in hierdie ramp. Een van die grootste aardbewings en rampe in ons onlangse wêreldsgeskiedenis. En sedertdien, na die 26ste van die 12de 2004, was daar weer al verskeie tsunamies deur aardbewings veroorsaak, en wat verskillende mense, sommige duisende op 'n slag, se lewens geneem het. En terwyl ons praat oor die see en die branders wat dreun, wil ek graag die voorlaaste teken met jou behandel. Tekens aan die son en aan die maan en aan die sterre. En vriend, ek wil net hê jy moet iets raak sien wat jy waarskynlik nog nooit in die Bybel raak gelees het nie. Jy sien, die Here God het die hemel ligte gemaak om ook as tekens te dien. Kan ek vir jou aanhaal wat staan daar in Genesis 1 vers 14? Let op. En God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag. En luid nou mooi, laat hulle dien as tekens. Sowel as vir vaste tye, ook vir dae sowel as jare. En ek wil hê dat jy moet opmerk van die skepping af, het God bedoel dat die sterre en die sonnestelsels en die maane 'n boodskap sal bring. Dat dit tekens sal wees. En ons lees in Handelinge 2 dat hierdie teken herhaal word. Handelinge 2 vers 20. die son sal verander word in duisternis, en die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. Die son en die maan is tekens van die groot en deurligtige dag van die Here, en het is ook van sy wederkoms tekens. En dit het die Heer Jesus in soveel woorde gesê. Kyk net 'n bietjie na hierdie verse in Lukas 21 vers 25 tot 28. Dit is Jesus wat het gesê. Het hy het gesê, en daar sal tekens wees aan die son en aan die maan en aan die sterre en op die aarde benoudheid van nasies en hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun en mense se harte besweek van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskud word. En dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, sê Jesus, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing, dis die wederkoms van die Here, naby is. En Jesus koppel hierdie gebeure aan tekens aan die son en maan en sterre wat vooraf sal plaasvind. En daarom behandel ek dit as 'n teken van die eindtyd. Tekens aan die son en aan die maan en aan die sterre. En vriende, hieroor kan ure en ure gepraat word. Ek gaan net enkele gevalle vir u noem. Tekens aan die son. Hier is 'n koerant artikel wat al in 1968 verskyn het in Suid-Afrika. En in hierdie koerant artikel word gesê, daar was baie reën en storms op aarde, en hulle het agtergekom, maar die son het daarmee iets te doen, en daar was hierdie ontploffings op die son, en hier word gesê, 4 tonge het uit die son uitgelek, en het is miljoene myle lank. Vlamme, wat uit die son uitblaas, die onmetelike hemelruim in, kan jy jou dit voorstel? En hierdie artikel sê, 100 miljoen atoombomme ontplof op die son. Skielik word hulle bewus van aktiwiteit op die sonoppervlakte. En hulle begin daarna kyk, en toe die technici en die medium verbeter, het hulle kleurfoto's hiervan geplaas. Die son, met sy vlamme, wat miljoene myle in die hemel inlek. Foto's van storms op die oppervlakte van die son. In die gewone koerante, kleurfoto's het met ter tyd gekom, en hierdie son, wat hierdie blaas, hierdie son bubble uitblaas, en het vat vlam, dit ontplof, en het raak los van die son, en daar die vuurvlam dryf die onmetelike hemelruim in. Merkwaardige dinge gebeur op die son. Hierdie is 'n kunstenaarsvoorstelling, maar dit gee naaste by die grootte van die son teenoor die grootte van die aarde. Dis naaste by die verhouding. Al wat hier gebeur het, hy die aarde net baie nader gebring, sodat jy die verhouding tussen die grootte van die aarde en die grootte van die son kan sien. En dan hierdie massiewe vuurvlam wat van die son af losraak en wegdryf in die hemelruim in. En daar is artikels op artikels op artikels op internet, webwerwe en ander tydskrifte wat praat van die skade wat het op die aarde se weerpatroon veroorsaak, en dat van daardie vlamme selfs die aarde kan bereik. Tekens aan die son. Tekens aan die maan. Op die 20ste Julie 1969 het Neil Armstrong sy maantuig Eagle op die maan neergesit met hierdie woorde, Eagle has landed. En via NASA is daardie woorde van hom herlei na radiostasies reg oor die wêreld. Ek onthou nog, in 1968 het ek daai aand voor die radiootjie gesit om te luister wat gebeur met hierdie maanreisigers. En hy het gesê, Eagle has landed. En het later met sy duur Amerikaanse ruimtepak uitgeklim en in die dik stof van die maan die eerste mense spoor getrap met die woorde, one small step for man, one giant leap for mankind. En het mense spore op die maan aangebring in die dik stof van die byna atmosfeerlose oppervlakte van die maan. En hy het die Amerikaanse vlag geplant wat stokstyf staan. En hulle duur toerusting afgelaai. Elektroniese toerusting. En motortjies, karretjies waarmee hulle op die maan rondry en maanrotse optel en terugvlieg aarde toe, sodat hulle dit vir kinders in wetenskapklasse kan gee om aan te voel en te vat.